هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
لو ترکیه داخوانی ان ربر مافیای سداد پکر باندور اکمازن چیکریه. جسی اگلان وردا سداد پکر هفت ویدیویان لسر یوتیوب بلاف کرکو هر یک به میلیون جاران تن تماشا کرن. پکر حقی کاربده سن ترکیه ادائن مازن داوی ارته اوان به بازرگانی کوکاین گندلین مازن هر وسا به کشتن امرو وانجی تمام بارد که. ده هدف ها پکر دا وزیر کار نفخه ترکیه سلیمان سولو، وزیر بره مهمت آگار و سرک وزیر داوی بینالی یلدرم هیه. پکر ده بشه سلیمان سولو به پشتوانیوی بلند بیه او سولو جی هر دن پارزوانیوی کریه. جبو کرو بینالی یلدرم جی ده بشه که پشتی رگه ها بازرگانی کوکاینه. لکولومبیا ایتیک چیه جبو دیار کرنا خطو رگه ها نو کره بینالی یلدرم ارکام یلدرم چیه به ونزوئلا او لیلیمانا کاراکاسه بشک تایبت کره کریه. او دو بجه که کوکاین به کشتی انتینین ترکیه به کشتی بچوک انگشته جی هر جاره تونک آنجه دو تون سر لاسکه سوریه دشینن دولتن روشلتا ناوین. پکر ادعا کر بو که ارکام یلدرم سلیمان سولو دوست نیزن هفدونه او دناوین دا بازرگانی کوکاین دا محمد آگار هیه. پکر گود پشتی خطه کولومبیا اشکره بو 4 تن و 900 کیلو کوکائین بار هاته گرتن. جبو چیکر نخطه نو کی چوهون دزانن ارکان یلدرمه گره بینالی یلدرم. لی بینالی یلدرم لدجی ایدان درکتو گود او جبنی و درهوه که گره من جبو کارن خیرخوازی چوبو جبو آلیکاریا مروفن خیزان. ده همی ویدیویان دا پکر ده حق محمد آگار ده ایدائن گراند بیشه. وی شکشتنا روشنامه وان اغور ممجو کتلو عدالی کارسازن کرد سواش بولدان بهچهچان ترک تاوان وارده که. هجه گوتنه که ایدائه که جدا سداد پکر اوه محمد آگار لیمانا کشتین تایبت آل نفچه بودروما مغلای به حیلیان ج کارساز آزری مباریز ماسیموف سندیه او ماسیموف جی به اپراسیون کافه توی دایه گرتن. پکر دو بجه محمد آگار لیمانا که جمیلیارک دولار زیده تره به 29 میلیون دولار سندیه. کوره محمد آگار تولگا آگار پارلمنتر AKP و پکر ایداد که که تولگا آگار جی بریا دو سالان دست ره جی خوندکاره که کرگز گریه گلباجار علیزیزی خوندکار بیه و پشتی که کچیک تولگا آگار گلید که تی کشتن و مرناوی جی وکا خوکشتن دانه نشاندان. لی هم محمد آگار هم جی سلیمان سویلو در جیوان ایدائن درد کهوین. سلیمان سویلو همی توانباریان رد گیر و روژه دوشمی در برنامه یک تایبت از تلویزیون در آنیزمان اب اپراسیون لهمبر ترکیه و سروکمار ترکیه رجب تایب اردوغان حتیه گرن. جرا پیشی سروک پارتی نتو پرور مهپی دولت بحچلی خودیل سلیمان سویلو درکت او جی توانباریان پکر وکا کمینک قرد بناف گیر.
ترور ارگیتلری گیبی suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde
Roja Çarşemeci, Serokumari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Lugotara Civina Partiye AKP'de, Dahuyanida, Upışt ve Süleyman Soylu derket. We got Süleyman Soylu, ده تکوشین الهمبر ترور او ریخسنیم به مافیای را سر کفتی بویه. به تاوانباریین لسروی ده ده همان دمی ده پیشکتنا ترکیه دکن ارمانجو لیستک قرید آنوانه تویه هیه. هروها دست نشان کرکو او هر دم لرخ سلیمان سویلینه. اردوغانج بو ایدائین لسر کور بینالی یلدرم جی گوت به دوی مروویک ریبر ریخسنا مافیای دخوازن لیستکی نو چیکن. کور بینالی یلدرم دکن هدف ارمانجوان سر کفتنیه ترکیه او اموان لیستکی ناو دولتی جبویرن گزیه جو ایریشین خندکان ناستکن. سروکمار ترکیه دازانین در ناو 19 سالانده تکوشینک مزندانه لهمبر قچاخچتی ماده انتریاک و چتین مافیای و حتی نها 88 هزار کز جبر سوجین مافیای آنجی بفروتنا ماده انتریاک در گرتگی هانده جزای خودکشینن. هر اوها دست نشان کرگو در ناو 4 سالانده 530 هزار جار اپراسیون سرچتین مافیایان حتیه کرن. سروکمار ترکیه ده همان گوتاری ده جبو سروکین پارتین اپوزیسیون جی نخوش آخوی. هفته باری سروکا ای پارتی مرال اکشنر چوبو باجار اردوغان ریزه اولوور راست پروتستویان حت بو. مرال اکشنر جبو اردوغان گوت بو او جی وکا سروکی اسرائیل نتانیاهویه. اردوغان جبو و سردانی و پروتستویا لدجی مرال اکشنر گوت Akşener buka Rize'ye. Beriya hara bajer jibu min got veka Netanyahu le le bajare min derseke hoştane bila da abke ku pırzede neçune. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener xoazın jve mjare şuha pariyek derxin le evroje wane hoşin. Hune bibinin ku ve çibe seri ve. Meral Akşener pişti gotara seru komar lser Twitter'a hua got jihua emji jibu da huyaniye mbirengi doza sistema bihez a parlamenteriye. Dikin. Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî got Erdoğan bu gotinin mafyayı da axive û dibêşe ku ev rojên wê xweşin gefandi xwe. Keremke meydana mêraniyê. Berdevkî HDP Serhan Uluşî li ser daxuyaniya Erdoğan got bû ku kingê ku ev desthilatî dikeve tengasiyê ji bo ser gendeliyan bigirin gefan partiyên opozisyonê dixwin. Ji xwe îroşunda ger tiştek beserî neferek opozisyonu Bersuç Erdoğan Poye.
İçişleri Bakanlığı sahiplenme cihetine gitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanlığı suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk günde ifade etmeliydi.
Seroke Parti'ye gelecek Ahmet Davutoğlu Jigotbukul Servan İdayan Diviyaku Veziri Karin Afkaya Türkiye Süleyman Soylu Jubezareti Desvekeşe. U Serokomarji Rehnekirku Pişti 25 Rojan Süleyman Soylu pişt dert keve. Ve got, madem ku be baver bu, çima 25 roj deng nekir. Hece got ne ku sal noti da Tayyip pişti ku doza PKK'li Türkiye'ye bi bandor bu, gelek Kürt bi hıceta ku pişte baniya PKK kirne an kesu karivan de nav rehisini dane, bi deste rehisinin Gladio'yi hatın kuştun. Rehisina jitem anji Hizbullah, jivan rehisinin Gladio'yi bun. Ku jitem, ji aliyê fermandariya cendermeyê hat bû avakirin. Lê heta niha hebûna jî temê bi fermî nehatiye qebûl kirin. Ku ev rêxistin ji kuştina bi hezaran Kurdan mesûl tê dîtin. Sedat Peker di vîdyoya xwe de behsa vê rêxistinê jî dike ku dibêje Mehmet Agar yek ji damezrîner û aktorek bi bandor ê rêxistina jî temê ye. Ev ne cara yekê ye ku têkiliya mafya, siyaset û emniyetê Derd keve peş li Türkiye'ye. Di sala 1996 andel bajarı Balıkesir'e navça susurluke di seyara gümrüvek sucdar ev mafyatik Nabi Abdullah Çatlı bu di gel parlamenteri partiye DYP Sedat Bucak ve müdiri emniyeti Hüseyin Aksoy le kamyonek qalibi bun. Çatlı u polis lür mirin u Bucak şibirindar xelas bu. Parlamentoya Türkiye komisyonek ava kurbuku ifadeye penci Hüseyin kesin gumanbar hatvun girtin. Gu praniye wan, karbides bun, her wisa, fermandar, anji, müdirin emniyete bun. Ev demji, navi Mehmet Ağar derket peş. Ej avakırna reyxisnek organize hata girtin. Ledi sala 2013 anda pişti gu, itirafkarek derket u bahsa kuştina karsazin kurt gir, got bi fermana Mehmet Ağar u korku teket hatna kuştin, malbatin kurbaniyen kurt doz vekirin. Mehmet Ağar u ekiba xwe, ji kuştina noza kesan hatin datkirin ku di navuanda Behçet Can Türk, Savaş Buldan, Mecid Baskın, Avukat, Medet Serhat u Yusuf Ekinci jihebun. Doza ku 7 salan devam kir, bi beraatê encam da. Lê dadgeha isnafê biryara beraatê di meha Nîsanê da xera kir û doz ve carek din were dîtin. Biryara dadgehê roja ku Sedat Peker îdiayên nû li ser Agar avête meydanê hate bihîsin. Piştî rapora susurlikê her wiha dozên Ergenekon û Balyozê ku li fermandarên di nav artêşê de hatibûn vekirin, li bajarê Kurdan, malbat li gumanbaran doz vekirin, Da ku kuştinên mirovên bê ser û berçûne werin ronî kirin. Li ser navê jîtemê gelek doz vebûn. Yek şey jî a kuştina Musa Anter bû. Doza Musa Anter bi doza mezin a jîtemê re kirinîye. Û li ser îfadeyên îtirafkarê PKK Abdullah Aygan navê kujer û kesên fermandar jî hatin tespît kirin. Hamit Yıldırım ê ku ji kuştina Musa Anter tê sûcdar kirin di sala 2012 anda bi sucî hate girtin. U 5 sal girtîma, lê di sala 2017 anda hate berdan ji ber ku ji dozê tu biryarek derneketê. Hêja gotine ku 14 meh şûnda ger doz bi biryarek encam nebe, doza Musa Anter wê bikeve.
Türkiye'de hukuk ve demokrasinin olmadığı bir dönemde hiçbir zaman için derin devletin suçları açığa çıkmaz.
Kure Musa Anter, Dicle, Kuş Roja Peşi Vırda, Doza Babi Xadı Şopine, Behsa, İtirafen Sedat Peketke ve Dibije, Kurd, Jukhaya Kujerin Xan Azkın. Em Jmej ve Dizanın ku, Le Pişt Kuştinin Faili Meçhul, Nabi Veka Mehmet Agar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin Hene. We got emneha lser Twitter'e peyamek le dije hukumete binvisin dozger derhal haqimede dozvetkeli peker nezi meheke de axve ad haqi kesek axviyeji tu dozgerek dozaki juda venekirne. We got dis 40 salin davida kijan kebir raki le Kurdistani ve nave Mehmet Agar dibinda derkeve taybet lser kuştin anji kirnin Gladioyi en lebaşarı kurdan. Ez Hatice Kamer mi bir raporte de ser peşketinin gringin ve hafte jvara je amedi peşkeşkir.
Like bıka, para ve bıka, tebniya xabın nefsine. SBS Kurdî li ser Facebook bişobine.